Od osnivanja, Spomen muzej i memorijalni park posjetilo je preko 5 miliona ljudi. Posete se organizuju tako što počinju u Spomen muzeju, a završavaju se u memorijalnom prostoru. Posetilac ne samo da saznaje o ovom događaju, nego ga uporedo i doživljava. U skladu sa zahtevima novog vremena, 2003. godine pristupilo se izradi nove postavke, jer je stara vremenski, estetski i ideološki bila prevaziđena. Za rad na njoj bio je angažovan čitav tim raznorodnih stručnjaka.